Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Седемте печата.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог, и те ще царуват на земята. Откровение 5 глава, 9 и 10 стихове.
Откровение 6 глава продължава сцените от 4 и 5 глави, описващи Христос като достоен да отвори запечатания свитък, защото чрез своя победоносен живот и смърт е възстановил изгубеното чрез Адам. Сега е готов чрез отварянето на печатите на свитъка да доведе спасителния план до окончателното му изпълнение. Петдесетница бележи началото на разпространението на Евангелието, чрез което Христос разширява своето царство. По този начин разчупването на печатите се отнася до проповядване на Евангелието, започнало на Петдесетница, и последиците от неговото отхвърляне. Отварянето на седмия последен печат ни води до приключването на историята на този свят. Откровение 3.21 дава ключ към значението на седемте печата. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Четвърта и пета глави разказват за победата на Христос и неговото възвеличаване, а последният стих на седма глава описва победителите пред Христовия трон. Ето защо глава 6 е посветена на Божия народ в процеса на побеждаване, за да може да сподели един ден Исусовия трон.
Неделя. Отварянето на първия печат. Какво научавате за значението на първите четири печата въз основа на определени паралели от Откровение с Левит и Матей, 24 глава, като обърнете внимание на ключовите думи в тези текстове? А да чуем сега и самите текстове. Откровение 6:2-8.
И видях, и ето бял кон, и яздещия на него имаше лък, и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи. И излезе друг кон, червен, и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг. И даде му се голяма сабия. И ето, черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. И ето, блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и ядът вървеше подире му. И даде му се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове.
Левит 26 глава, 21 и 22 стихове.
Ако ходите противно на мене и не склоните да ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече язви според греховете ви. Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят.
И Матей 24 глава 7 до 10 стихове.
Ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
Събитията на седемте печата трябва да бъдат разбирани в контекста на заветните проклятия от Стария Завет, посочени като меч, глад, мор и диви зверове. Езекиил ги нарича Божиите четири сурови присъди. Това са дисциплинарните присъди, с които Бог, опитвайки се да пробуди своя народ от духовното му състояние, го наказва, когато стане неверен на завета. По подобен начин, четиримата конници са използваните от Бога средства, за да запази своя народ буден, докато очаква завръщането на Исус. Съществуват и близки паралели между първите четири печата и Матей 24 глава, 4 до 14 стихове, където Исус обяснява какво ще се случи в света. четиримата конници са средствата, чрез които Бог запазва народа си в добрия път, като му напомня, че този свят във вида, в който съществува сега, не е неговия дом.
Макар и символично, Откровение 6 глава, първите два стиха също се отнася за победа. Напомня ни го и Откровение 19 глава от 11 до 16 стихове, където Христос е изобразен като яздещ бял кон и предвождащ своите небесни армии от ангели, за да избавят народа му при второто пришествие. Като символ на чистотата, белият свят често се свързва с Христос и неговите последователи. Ездачът на коня държи лък и му е дадена корона, което напомня за образа на Бога в Стария Завет, който язди кон с лък в ръката си, докато завладява враговете. Гръцката дума за короната, носена от ездача, е Стефанос, короната на победата. Този ездач е победител, излязъл да побеждава и завладява. Сцената на първия печат описва разпространението на Евангелието, започнало мощно на Петдесетница, из което Христос слага началото на разширяването на своето царство. Имало е и все още има много територии за спечелване и много хора трябва да станат последователи на Исус, докато се осъществи последната победа при идването на Христос в слава. В пророчески план сцената на първия печат съответства на посланието към църквата в Ефес. Той описва апостолския период от първи век, когато Евангелието се разпространява бързо по целия свят.
Защо винаги трябва да помним, че в Христос сме на печелившата страна, независимо от непосредствените обстоятелства? Понеделник. Вторият и третият печат. Въз основа на описанието на червения кон и ездача му от Откровение 6 глава 3 и 4 стихове, за какво става въпрос тук относно Евангелието? Откровение 6:4.
Излезе друг кон, червен, и на яздещия на него се даде да вдигне мира на земята, така щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя.
Червеното е цветът на кръвта. Ездачът носи голям меч и му е позволено да отнеме мира на земята, а това отваря възможността за хората да се убиват един друг. Вторият печат описва последиците от отхвърлянето на Евангелието, започвайки от II век. Докато Христос води духовна война чрез проповядване на Евангелието, силите на злото оказват силна съпротива. Неизбежно след това настъпват гоненията. Ездачът не убива. Вместо това, когато отнема мира от земята, неизбежно настават гонения.
Въз основа на описанието на черния кон и неговия ездач от Откровение 6 глава 5 и 6 стихове, както и паралелите в Левит 26:26 и Езекиил 4:16, каква реалност препраща към проповядването на Евангелието? Да чуем изброените текстове от Откровение 6:5 и 6.
И ето черен кон и яздещия на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас отсред четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай.
Левит 26:26.
Когато ви струша подпорката от хляб, 10 жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка. И ще ядете, но няма да се насищате.
И Езекиил 4:16.
Сине човешки, ето аз ще струша подпорката от хляба в Ерусалим. Те ще ядат хляб с теглилка и икономично, и смаяни ще пият водата с мярка.
Ездачът на черния кон държи везна за претегляне на храната. Прозвучава твърдението: един хиникс пшеница за динарии и три хиникса ечемик за динарии. В тази част на света зърното, маслото и виното са от жизнена необходимост за живота. Да ядеш хляб внимателно, претегляйки зърното, означава голям недостиг или глад. В дните на Йоан един динарий е дневната заплата. При нормални обстоятелства надницата би стигнала за закупуването на всичко необходимо за семейството за този ден, но гладът води до огромна инфлация на обичайната цена. В сцената на третия печат ще е необходима цяла надница, за да се купи достатъчно храна само за един човек. за да се нахрани малко семейство, надницата би била използвана за закупуването на 3 хеникса ечемик, по-евтината и по-долнокачествена храна за бедните. Сцената на третия печат посочва по-нататъчните последици от отхвърлянето на Евангелието, започвайки от 4 век, когато църквата придобива политическа власт. Ако белият кон е проповядването на Евангелието, черният кон символизира липсата на Евангелието и въздигането на човешки предания. Зърното в Библията символизира Словото Божие. Отхвърлянето на Евангелието неизбежно води до глад за това слово, подобно на пророкувания от Амос.
Вторник. Сцената на четвъртия печат. Каква сцена е описана в Откровение 6 глава 7-8 стихове? Каква е връзката и с предишната? Откровение 6-8.
И ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и ядът вървеше подире му, и даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.
Цветът на коня от четвъртия печат е описан с гръцката дума хлорос, което е пепеляво-сиво, цветът на разлагащ се труп. Името на ездача е смърт, като междувременно го придружава адът, думът на мъртвите. На тези двамата е позволено да унищожават човеците с меч, глад, смърт и диви зверове над една четвърт от земята. Четвъртият печат призовава за мор и смърт. Яркото описание на сцената разкрива истината, че духовният глад за Божието Слово, като резултат от отхвърлянето на Евангелието, неизбежно води до духовна смърт. Добрата новина е, че силата на смъртта и на ада е много ограничена. Те получават власт само върху една част, една четвърт от земята. Исус ни уверява, че Той държи ключовете на смъртта и на ада.
Отново прегледайте съдържанието на вестите до църквите в Ефес, Сардис, Пергам и Тиатир от Откровение 2 глава. Сравнете ситуацията в тези църкви с сцените при отварянето на първите 4 печата. Какви паралели наблюдавате между тях?
Сцените на 7-те печата обрисуват бъдещето на църквата. Както и при 7-те църкви, печатите са свързани с различните периоди в християнската история. По време на апостолите Евангелието бързо се разпространява по целия свят. Следва периодът на гоненията в Римската империя от края на 1 до началото на 4 век. Сцените от 2-я печат. Третия печат обозначава периода на компромиса от 4 и 5 век. Характеризира се с духовен глад за Библията, водещ до тъмните векове. Четвъртия печат подходящо описва духовната смърт, характерна за християнството за почти 1000 години.
Откровение 6 глава 6 стих заявява, че маслото и виното няма да бъдат засегнати от глада при язвата на третия печат. Маслото символизира Светия Дух, а новото вино – спасението в Исус Христос. Какво ни разкрива това за факта, че дори когато Божието Слово е оскъдно, Светия Дух продължава да работи и че спасението все още е на разположение на всички, които го търсят. Сряда – отварянето на петия печат. Какво се случва в Откровение 6 глава 9 и 10 стихове?
Когато отвори петия печат, видях под ултара душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: «До кога, Господари, освети истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?»
Думата «душа» в Библията обозначава цялата личност. Мъченическата смърт на Божиите верни и преследвани тук е изобразена с езика на жертвената кръв, излята в основата на жертвения олтар на земното светилище. Божият народ понася неправда и смърт заради верността си към Евангелието. Верните викат към Бога, молейки го да се намеси и да ги защити. Тези текстове касаят неправдите, извършвани тук на земята. Те не казват нищо за състоянието на мъртвите. Все пак тези хора, като че ли, не се наслаждават на райско блаженство.
Какъв е отговорът на небето за молитвите на Божиите мъченици? Откровение 6 глава 11 стих.
На всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почиват още малко време, докато се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
Второзаконие 32 глава 43 стих.
Развеселете се, народи, с людите му, защото ще въздаде за кръвта на слугите си и ще стори възмездие на противниците си и ще направи умилостивение за земята си, за людите си.
И 79-я псалом, 10 стих.
Нека се знае пред очите ни между народите възмездието за пролятата кръв на слугите ти.
Светиите мъченици получават бели дрехи, представляващи Христовата праведност, довела до тяхното оправдание. Неговия подарък за всички, приели дъра на благодатта му. После им се казва, че ще трябва да си почиват, докато се изпълни числото на братята им, които ще преминат през сходни опитности. Важно е да отбележим, че в гръцкия текст на Откровение 6.11 не присъства думата «брой». Откровение не говори за броя на мъчениците, който трябва да бъде постигнат преди завръщането на Христос, а за пълнотата на характера им. Божият народ постига пълнотата си чрез дрехата на Христовата праведност, а не чрез собствени заслуги. Мъчениците няма да бъдат възкресени и компенсирани чак до второто идване на Христос и началото на милениума. Сцената на петия печат исторически се отнася до периода, водещ към и следващ реформацията, по време на който милиони умират от мъченическа смърт поради своята вярност. Тя също така напомня преживяванията на Божия страдащ народ през цялата история. От времето на Авел до времето, когато Бог накрая ще отмъсти за кръвта на своите слуги.
Колко дълго, Господи, е бил викът на Божия страдащ народ през цялата история? Има ли някой, който никога не се е борил с липсата на справедливост в този живот? Каква утеха намирате в сцената на петия печат, като знаете, че един ден правосъдието наистина ще възтържествува? Четвъртък. Отварянето на шестия печат.
При петия печат виждаме Божия народ да страда от неправдите в един враждебен свят и да вика към небето за намеса. Настъпва времето на Божията намеса, в отговор на молитвите на Неговия народ.
Какво ни е разкрито в следните текстове? Откровение 6 глава 12 до 14 стихове.
Видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като смокиня, разклащана от силен вятър, когато мята неозрелите си смокини. Небето бе преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.
Матей 24 глава 29 стих.
Веднага след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
Второ Солунци, първа глава, 7 и 8 стихове.
На вас, оскърбените, да даде отеха, когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на боговестието на нашия Господ Исус.
Последните три знамения при шестия печат са предсказаните от Исус в Матей 24 глава, 29 и 30 стихове. Те трябва да се случат към края на голямата скръб през 1798 година като предвестници на второто пришествие. Както при пророчеството на Христос в Матей 24 глава, слънцето, луната, звездите или метеорите и небето тук са буквални. Използването на такива думи и подобни на тях обрисува картината на действително нещо или събитие. Слънцето почернява като вретище, луната става като кръв, звездите падат на земята, като смокине, която разхвърля неозрелите си смокини. Християните в западния свят разпознават изпълнението на Исусовите думи в последователността на всяко от тези знамения. Лисабонското земетресение от 1755 година, тъмния ден от 19 май 1780 година, преживян в източната част на Нью-Йорк и южната част на Нова Англия, и зрелищния метеоритен дъжд над Атлантическия океан на 13 ноември 1833 година. Изпълнението на това пророчество довежда до поредица от пробуждания и до осъзнаването, че пришествието на Христос е близо.
Прочетете Откровение 6 глава 15 до 17 стихове.
Земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великия ден на неговия гняв и кой може да устои?»
Исаия 2 глава 19 стих.
Човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята.
Осия 10 глава 8 стих.
Високите места на Авен, Израилевия грях, ще се съсипят. Тръни и будили ще поникнат върху жертвениците им и те ще ръкат на планините: «Покрийте ни и на хълмовете, паднете върху нас».
И Лука 23 глава 30 стих.
Тогава ще почнат да казват на планините: «Паднете върху нас и на хълмовете, покрийте ни».
Всички тези сцени изобразяват изпаднали в паника хора от всички сфери на живота, които опитват да се скрият от ужаса на катаклизмите при завръщането на Христос. Те желаят скалите и планините да ги скрият, за да ги предпазят от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето. Дошло е времето, за да бъде раздадена справедливостта, когато Христос идва да се прослави в своите светии. Краят на нечестивите е описан в Откровение 19 глава от 17 до 21 стихове. Сцената завършва с риторичния въпрос на обхванатите от ужас нечестиви: защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Отговорът на този въпрос е в Откровение 7.4. Онези, които ще могат да устоят в този ден, са подпечатаните от Божия народ.
Кой може да издържи деня на пришествието му? Как бихте отговорили на този въпрос и какви библейски основания бихте посочили? Споделете своя отговор с съботноучилищната група. Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Нуждите на света» в книгата на Елън Уайт, свидетелства към проповедниците и евангелските служители.
Видението за отварянето на седемте печата символично сочи към Божията грижа и дисциплина на Неговия народ на земята. Както отбелязва Кенет Странт, в писанието се съдържа увереност, че Бог винаги се грижи за своя народ, че в самата история той винаги е готов да ги подкрепя и че във великата есхатологична развръзка напълно ще ги реабилитира и ще им даде неописуемо щедрата награда на вечния живот. Книгата Откровение взима и прекрасно доразвива същата тази тема, като по този начин в никакъв случай не е някакъв странен апокалипсис, който не е в унисон с библейската литература като цяло. Книгата предава самото сърце и същността на библейската вест. Всъщност, както подчертава Откровение, живият, онзи, който победи смъртта и гроба, никога няма да изостави вярващите си последователи и дори когато понася мъчения, те са победители, като ги чака короната на живота.
Въпроси за разискване. Първо. Какви ценни уроци научихте от сцената с отварянето на седемте печата? Как това ви показва, че без значение колко тежко е положението на земята, Бог все още е суверен и в крайна сметка всички обещания, които имаме в Христос, ще се изпълнят? Второ, разсъждавайте върху следното твърдение. Църквата е определеното от Бога средство за спасение на хората от греха. Тя е организирана да им служи и нейната мисия е да предаде Евангелието на света. Това е цитат от Деяния на апостолите на Елън Уайт. Помислете за вашата местна църква. Как може да бъде по-вярна, за да достигне до хората с веста на Евангелието? И трето. Споделете с групата си вашия отговор на последния въпрос от частта за четвъртък. Кой може да издържи деня на пришествието му и защо да издържи? Обсъдете последствията от вашия отговор относно начина ни на живот днес, за да бъдем подготвени за деня на неговото пришествие. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.